Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL Quick Start Guide, The Simplified Beginner's Guide to SQL ng Clydebank Technology, ay isang maikling panimulang aklat tungkol sa Structured Query Language o SQL. Nakatuon ito sa paggamit ng SQL upang maunawaan, hanapin, ayusin at baguhin ang impormasyong nasa mga relational database. Hindi ito idinisenyo bilang malalim na manual para sa bihasang database administrator, kundi bilang malinaw na unang hakbang para sa taong wala pang karanasan sa programming o pamamahala ng database. Ipinapakilala ng aklat ang batayang estruktura ng database, ang ugnayan ng mga talahanayan, normalization, pagbuo ng query, at pagmamanipula ng data. Mahalaga ang ganitong pundasyon dahil maraming gawain sa negosyo, paaralan, marketing, pananalapi at teknolohiya ang nakadepende sa tamang pagbasa ng nakaayos na datos. Gumagamit ang gabay ng payak na paliwanag, mga halimbawa at sunod-sunod na hakbang upang hindi maging nakakatakot ang syntax. Pangunahing layunin nito na maipakita kung paano nagiging praktikal na kasangkapan ang SQL sa pagsagot sa tiyak na tanong mula sa isang malaking koleksyon ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa database bago magsulat ng SQL query. Nagsisimula ang aklat sa mas mahalagang tanong kaysa sa simpleng pagmememorya ng mga command, ano ba ang database at paano nakaayos ang laman nito. Ipinapaliwanag nito ang database bilang sistemang nagtatabi ng magkakaugnay na impormasyon sa mga talahanayan. Ang isang talahanayan ay may mga hanay para sa uri ng impormasyon at mga record para sa bawat individual na entry. Halimbawa, maaring magkahiwalay ang talaan ng customer, produkto at order, ngunit nagkakaroon ng saysay ang kabuuang datos dahil may mga field na nagdurugtong sa mga ito. Mahalaga ito sa baguhan dahil ang maling pagtingin sa estruktura ng data ay humahantong sa maling query kahit tama ang syntax. Sa alip na ituring ang SQL bilang listahan ng utos, inilalagay ng gabay ang wika sa konteksto ng paglalakbay sa isang relational database. Tinutukoy rin ito ang papel ng mga key at ugnayan ng mga table sa pagkuha ng wastong impormasyon. Ang ganitong paglapit ay kapaki-pakinabang sa mga Pilipinong gumagamit ng spreadsheet sa opisina, paaralan o maliit na negosyo. Kapag lumaki ang listahan ng benta, inventaryo, miyembro o transaksyon, hindi na sapat ang manumanong pagsala. Ang pag-unawa sa lohika ng database ang nagbibigay ng batayan upang malaman kung saan hahanapin ang datos, anong mga record ang dapat pagsamahin, at paano iiwasan ang dobling o magulong resulta. Ikalawa, pagkuha ng tiyak na impormasyon gamit ang pangunahing query. Sentro ng SQL Quick Start Guide ang pagtuturo kung paano magtanong sa database sa paraang malinaw at eksakto. Ang query ay hindi basta paghanap ng salita, kundi formal na pagtukoy kung anong data ang kailangan, saang talahanayan ito kukunin, at anong kondisyon ang magpapaliit sa resulta. Dito nagiging mahalaga ang mga pangunahing utos para pumili ng mga column, tukuyin ang pinagmulan ng data, at magsala ng mga record ayon sa pamantayan. Ang praktikal na halaga nito ay madaling makita. Sa halip na basahin isa-isa ang libo-libong entry, maaring humingi ang user ng listahan ng mga customer mula sa isang lugar, mga produktong pasok sa isang kategorya o mga transaksyong naganap sa isang partikular na panahon. Binibigyang diin ng aklat ang kahulugan ng bawat bahagi ng query, hindi lamang ang anyo nito. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ang SQL ay sensitibo sa lohika ng tanong. Kapag mali ang kondisyon, maaring sobra, kulang o walang lumabas na resulta. Kapag hindi malinaw ang piniling field, maaring hindi masagot ang tunay na pangangailangan ng user. Sa mga halimbawa at sunod-sunod na paliwanag, ipinapakita ng gabay na ang mahusay na query ay nagsisimula sa maayos na tanong tungkol sa data. Ang kasanayang ito ay mahalaga hindi lamang sa programmer, kundi pati sa analyst, manager, estudyante, at sinumang kailangan magsuri ng nakaayos na impormasyon ng mabilis at masusuri. Ikatlo, normalization bilang paraan upang mapanatiling malinis ang datos. Kasama sa pangunahing saklaw ng aklat ang normalization, iisang konseptong tumutulong sa pagdidisenyo at pag-unawa ng database na hindi paulit-ulit at hindi madaling magkamali ang impormasyon. Sa payak na diwa, ang normalization ay paghahati ng magkakaibang uri ng data sa angkop ng mga talahanayan at pag-uugnay sa mga iyon sa halip na ulit-ulitin ang parehong detalye sa bawat record. Halimbawa, kung paulit-ulit na isinusulat ang buong detalye ng isang customer sa bawat order, tumataas ang posibilidad na magkakaiba ang spelling address o iba pang impormasyon sa magkakahiwalay na entry. Kapag may kailangang baguhin, mas marami ring lugar ang dapat ayusin. Ipinapakita ng paksang ito o kung bakit ang estruktura ng database ay direktang nakaaapekto sa kalidad ng pagsusuri. Kung magulo ang pagkakaayos ng data, maaring magulo rin ang ulat at desisyong mabubuo mula rito. Hindi layunin ng gabay na gawing komplikadong akademikong talakayan ang normalization. Sa alip, inilalapit nito ang ideya bilang praktikal na gabay sa pag-iwas sa duplicate, hindi tugmang detalye at mahirap na pag-update. Mahalaga ito sa mga nagsisimula dahil kadalasang iniisip na ang SQL ay para lamang sa pagkuha ng data. Ipinapaalala ng aklat na ang maasahang query ay umaasa rin sa maayos na pinagkukunan. Sa ganitong paraan, naiugnay ang pagsusulat ng query sa mas malawak na responsibilidad ng pag-aalaga sa integridad at pagkakapareho ng datos. Ika-apat, pagdaragdag at pagbabago ng record ng may pag-iingat, hindi lamang pagkuha ng impormasyon ang saklaw ng SQL, tinutukoy rin ng gabay ang pagmamanipula ng data, kabilang ang pagdaragdag ng bagong record, pagbabago ng umiiral na impormasyon, at pagtanggal ng hindi na kailangan o maling entry. Ito ang bahagi ng SQL na may agarang epekto sa laman mismo ng database. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng baguhan ang pagkakaiba ng query na nagbabasa lamang ng data at utos na aktual na nagbabago nito. Ang una ay karaniwang ginagamit upang magsuri o gumawa ng ulat. Ang ikalawa ay maaring magtama ng address, magdagdag ng bagong produkto, mag-update ng status ng order, o mag-alis ng maling record. Binibigyang saysay ng aklat ang mga utos na ito sa pamamagitan ng praktikal na gamit. Sa halip na iharap ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na technical term, ang mahalagang aral ay ang pagiging tiyak. Kapag ang kondisyon sa pag-update o pagtanggal ay malabo, posibleng maraming record ang mabago ng hindi sinasadya. Kaya ang lohikang ginagamit sa pagsasala ng data ay mahalaga rin bago gumawa ng anumang pagbabago. Para sa mga bagong gumagamit, ito ay panimulang pag-unawa sa disiplina ng database work. Suriin muna ang target ng mga record, saka lamang magsagawa ng pagbabago. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa mga sistemang may datos ng kliyente, empleyado, inventaryo o benta, kung saan ang maliliit na kamalian ay maaaring lumaki bilang problemang pang-operasyon. Panghuli, hands-on na pagkatuto para sa mga hindi programmer. Ang malinaw na pagkakaiba ng SQL Quick Start Guide ay ang paraan nitong ipresenta ang SQL bilang kasanayang natututuhan sa aktual na paggamit, hindi bilang abstraktong paksa na dapat kabisaduhin. Ang tono nito ay sadyang madaling sundan para sa mga walang background sa coding. Sa halip na magsimula sa mabigat na jargon, unti-unti nitong inilalagay ang mga konsepto sa mga halimbawa at hakbang na may praktikal na layunin. Ang ganitong disenyo ay angkop sa mambabasang may tiyak na pangangailangan, tulad ng pagkuha ng impormasyon mula sa database sa trabaho, paghahanda para sa data-related na tungkulin o pagbuo ng unang technical na kasanayan. Ang mga halimbawa ay mahalaga dahil ipinakikita ng mga ito ang dahilan kung bakit kailangan ng isang command at ang inaasahang resulta nito. Nagiging mas madaling matandaan ang syntax kapag nakaugnay ito sa isang problemang gustong lutasin. May kasama ring mga pagsasanay at karagdagang resource na nakatuon sa pagpapatibay ng natutuhan. Gayunman, ang pagiging maikli at pambungad ng aklat ay may malinaw na hangganan. Nagbibigay ito ng pundasyon, ngunit hindi nito mapapalitan ang mas malalim na pag-aaral sa mga komplikadong join, performance tuning, seguridad, o mga pagkakaiba ng partikular na database system. Mas wasto itong gamitin bilang unang gabay at pagkatapos ay samahan ng regular na practice sa isang tunay na database. Sa ganitong posisyon, epektibo ang aklat dahil binabawasan nito ang unang hadlang, ang paniniwalang ang SQL ay para lamang sa mga developer bilang pagtatapos. Ang SQL Quick Start Guide ay pinakamainam para sa ganap na baguhan, estudyante, job seeker, at profesional na kailangang kumuha o umunawa ng datos, ngunit hindi pa handang sumabak sa makapal at technical na reference book. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga manager, business owner at analyst na gustong mas maunawaan ang lohika sa likod ng mga report at database request. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng bokabularyo at pundasyon upang makabuo ang mambabasa ng simpleng query, makilala ang relasyon ng mga table, at makaiwas sa ilang karaniwang pagkakamali sa paghawak ng record. Hindi nito ipinapangakong sapat ang isang maikling gabay upang maging advanced database professional ang mambabasa. Sa halip, malinaw ang tunay nitong halaga bilang unang mapa ng paksa. Naiiba ito sa maraming SQL textbook dahil inuuna nito ang pagiging madaling lapitan, payak na paliwanag, at agarang aplikasyon kaysa sa malawak na teorya o masalimuot na detalye ng isang partikular na database platform. Mahalaga ang pagkakaibang ito para sa mambabasang natitinag sa technical jargon o walang dating karanasan sa programming. Gayunman, ang maigsi nitong saklaw ay nangangahulugan ding kailangan itong sundan ng pagsasanay at mas espesyalisadong material para sa mas komplikadong trabaho. Bilang panimulang aklat, maayos nitong inilalarawan na ang SQL ay isang paraan ng maingat na pagtatanong sa data. Kapag naunawaan ang pundasyong iyon, mas handa ang mambabasa na lumipat sa mas malalim na query, pagsusuri at pamamahala ng database. Kung gusto mong sumuporta ClydeBank Technology, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!